Kalaņģu muzeja priekštelpā maisa ar kāpostiem un katrai no sanākušajām sievām savs darbiņš, gan tos griezt, gan ēvelēt. Katra stāsta arī savu pieredzi, kā tad kāpostis kādreiz viņu mātes vai vecmāmiņas skābējuši. Šoreiz tiem tiek likt klāt arī mārut.
Tā, un tad tagad sākam stampāt to skāpostu.
Pirmais ir grūtāk, pēc tam ātrāk. Pirmais līdz sulai jātiek. Es mācos, jo es tā kā... Nu, neatceros, no bērnības atceros, kad mamma skābēja kāpostus, bet es to procesu visu jau neatceros vairs.
Gados jaunākā no kāpostu talks dalībniecēm Ginta tam atzīst, ka tieši tāpēc arī ir nākusi, lai uzzinātu un iepazītu visu šī procesa knifus.
Man interesē šīs senās prasmes, šīs senās pīrāgu cepšanas un tāpat kāpostu skābēšana. Mēs ar vīru un bērniem dzīvojam laukos. Mums patīk dzīvot laukos un arī interesē viss šis te. Mēs esam arī tagad iegādājušies lauku māju, kur atjaunosim. Tā kā gribas arī tās vecās senās prasmes saprast, apgūt un to visu seno izzināt, kas ir kādreiz bijis, un saglabāt sev.
Kāpostu skābēšana jau kļūst par tradīciju, un kā stāsta apsīša Jēkaba muzeja vadītāja Aiva Kraukli, tad tam ir arī savs pamatojums, un te kopīgi tiek ne tikai kāpostu skābēti.
Tā ir māja, apsīša Jēkaba māja. Un mājā ir jābūt dzīvībai, un to dzīvību kā var radīt ar visu to, tā, tiem darbiem, ko darīja senos laikos. Un mēs mēģinām to arī uzturēt, to seno laiku garu, kā nu mēs to, protams, izdarījām. Mēs arī sienu šeit pagājuši vasarā, neiepriekšējā vasarā mēs mēģinājām ļaut sienu ar rokas izskaptību, lai tās senču tradīcijas, lai viņas ir dzīvas. Lai mēs, protams, maizīt izcept ne tikai maizes mašīnā, bet arī parastā krāsnī. Un pēdējā laikā mums ir arī tā, ka ģimenes nāk, mums ir arī folkloras kopas nodarbības te notiek reizi nedēļā. Un folkloras kopiņā ir vairākas tādas ģimenes ar bērni.
Kamēr, redzi, kamēr nav šitie, tikai iet uz leju, tad liekas nākošu virsku.
Vaira Brieda, kuras pienākums tobrīd ir kāpostu stampāšana, bet ikdienā viņa ir Lizuma vidusskolas muzeja vadītāja, atzīst, ka šī cilvēku pulcēšanās dažādām norisēm muzejā gan ir iespēja būt kopā, gan arī ļauj atdzīvot šo ēku.
Mūsdienās jau vispār muzejos tagad atrakcijas vien ir, jau atrakciju parki ir muzejs, bet mēs tā kā atrakcijas guži negribētu, mēs gribētu tādu normālu dzīvi. Un tad tas taisniet ar to laikmetu, jo šī māja ir viena no vecākām vispār Lizuma muižas mājām.
Jūs tā regulāri nākat šeit uz šīm te kopā būšanas reizēm?
Nu jā, es jau arī esmu muzejnieks, un tad mums visi tie pasākumi, visi muzeja lietas jau kopā iet. Un arī folklorā mēs kopā ejam. Un īstenībā tas jau tā dabiski iznāk. Nu, viss kopā kaut kā sasaistās.
Bet tā jau nav, ka Kalaņģi būtu tikai saiet vieta vietējiem cilvēkiem. Muzeja vadītāja Aiva Kraukli vada rādīt arī te esošo rakstniekam apsīšu Jēkabam veltīto ekspozīciju.
Tie ir apsīšu Jēkaba izskaba. Apsīšu Jēkaba kabinets. Apsīšu Jēkaba galds. Tas tiešām ir apsīšu Jēkaba galds. Viņu pasīst kā realistiskā stāsta autoru. Tie ir gan bagāti rati, gan pie pagasta tiesas, gan kaimiņi. Tātad stāsti, tad tulkotājs Andersen pasakas. Viss apsīšu Jēkabs savā mūžā ir pārtulkojis tiešām. Viņa tulkojumi ir ļoti emocionāli spēcīgi tādi. Skaisti, bagāti, aizkustinoši tulkojumi.
Bet atgriežoties pie kāpostu skābēšanas, protams, rodas jautājums. Kur tad tie tik lielos daudzumos tik slikti?
Tā kā mums ir visādi pasākumi, ir Ziemassvētki, būs apsīšu Jēkabs dzimšanas diena, tad mēs liekam lietā. Protams, iedodam tiem strādniekiem uz māju arī līdz, lai ģimenes papriecājas kāposti. Un tā, nu, tā viņi aiziet ātri vien. Kāposti rentējās, tā varētu teikt.
Un šodien jau kāpostu talkā skābētie kāposti muzejā būs galdā, lai cienātu te sanākušos lizumiešus un arī viesus, jo arī tā ir tradīcija. 8. decembrī, kad ir rakstnieka apsīša Jēkaba dzimšanas diena, sanākt kopā viņa dzimtajās mājās Kalaņģos. Gunta Matasona, Latvijas Rādio Vidzemē.